37. kafli. Jakob settist að í landinu þar sem faðir hans hafði dvalið sem útlendingur í Kanaans landi. Þetta er ættarsaga Jakobs. Þegar Jósef var 17 ára aldri gætti hann sauða með bræðrum sínum. Sem ungur sveinn var hann vanur að fylgja sonum Bílu og Silpu, kvenna föður hans. Jósef bar þeim illa söguna við föður sinn. Ísrael unni Jósef mest allra sona sinna því að hann hafði áttan í elli sinni og hann lét gera honum drag síðan kirtil. Þegar bræðrum hans varð ljóst að faðir þeirra elskaði hann meir en þá lögðu þeir hatur á hann og gátu ekki talað vinsamlega við hann. Eitt sinn dreymdi Jósef draum. Þegar hann sagði bræðrum sínum frá honum hötuðu þeir hann enn meir. Heyri nú hvað mér dreymdi, sagði hann. Við vorum út á akri að binda kornknippi og mitt kornknippi reisti sig og stóð upprétt en ykkar kornknippi röðuðu sér umhverfis og lut mínu. Þá sögðu bræður hans við hann. Ætlarðu að verða konungur og ríkja yfir okkur og þeir hötuð hann enn meir vegna drauma hans og þess sem hann sagði. Síðan dreymdi hann annan draum og sagði bræðurum sínum frá honum. Mig dreymdi annan draum. Mér þótti sólin, tunglið og 11 stjörnur lúta mér. Þegar hann sagði föður sínum og bræðurum frá þessu ávítaði faðir hans hann og sagði Hvaða draumur er þetta sem þið hefur dreymt? Eigum við að koma ég og móður þín og bræður þínir og lúta til jarðar fyrir þér? Og bræður hans öfunduð hann en faðir hans festi þetta í huga sér. Dag nokkurn er bræður hans voru að heiman og gættu hjarðar föður síns í Síkem, mælti Ísrael við Jósef. Komdu, ég ætla að senda þig til bræðraðinna þar sem þeir halda hjörðin og beit í Síkem. Jósef svaraði, hér er ég. Ísrael sagði, farðu að athugaðu hvort bræðrum þínum og hjörðinni líður vel og komdu svo og segðu mér frá því. Og hann sendi hann úr Hebrónsdal og hann kom til Síkem. Þegar hann reikaði þar út hjá víðavangi varð maður og veigjans og maðurinn spurði hann, að hverju leitar þú? Ég er að leita bræðrum mínum, svaraði Jósef. Geturðu sagt mér hvar þeir halda sig með hjörðina? Maðurinn svaraði, þeir eru farnir héðan því að ég heyrði þá segja, við skulum fara til Dótan. Jósef hélt þá eftir bræðrum sínum og fann þá í Dótan. Er þeir sáu hann álengdar og áður hennan var komin til þeirra lögðir á ráðinum að drepa hann. Þeir sögðu hverfi annan. Sjáið, þarna kemur drauma maðurinn. Komum og drepum hann. Síðan köstum við honum ofan í grifju og segjum að villi dýr hafi étið hann. Þá sjáum við hvað verður úr draumum hans. Þegar Rúben heyrði þetta, vildi hann bjargónum úr greipum þeir og sagði, nei, við skulum ekki drepa hann. Til þess að geta bjargað honum úr greipum þeir og fært föður sínum hann aftur, sagði Rúben. Úthellið ekki blóði, kastið honum í þessa grifju sem er hér í eyðumörkinni, en leggið ekki hendur á hann. Er Jósef kom til bræðra sinna, klæddu þeir hann úr kirtlinum, drag síða kirtlinum sem hann var í, tók hann og köstuð honum í grifjuna. En grifin var tóm, ekkert vatn var í henni. Þegar þeir voru sestir niður til að matast, komu þeir auga og lest Ísmaelíta sem var að koma frá Gilead. Báru úlvaldar þeirra reykelsi, balsam og myrru sem átti að flytja til Egyptalands. Þá sagði Júda við bræður sína. Hvað gagnar það okkur að drepa bróður okkar og leyna morðinu? Komið, við skulum selja hann Ísmaelítum, en ekki leggja hendur á hann því hann er bróðir okkar, hold okkar og blóð, og bræður hans fjallust á það. En kaupmenn frá Midians landi áttu þar leið framhjá. Þeir tóku Jósef og dróu hann upp úr grifjunni og seldu hann Ísmaelítum fyrir 20 sikla silfurs en þeir fóru með Jósef til Egyptalands. Er Rúben kom aftur að grifjunni var Jósef ekki þar. Reif hann þá klæði sín, sneri til bræðra sinn og sagði: Drengurinn er horfinn. Hvað á ég til bræðs að taka? Þá tóku þeir kirtil Jósefs, slátruðu geithafri og dýfðu kirtlinum ofan í blóðið. Því næst sendu þeir kirtilinn og létu færa föður sínum hann með þessum orðum: Þetta fundum við. Athugaðu hvort þetta gæti verið kirtill sonar þíns. Jakob þekkti hann og sagði: Já, þetta er kirtill sonar míns. Villidýr hefur étið hann. Jósef er sundur rifin. Jakob reif klæði sín, lagði hæru sekkum lendar sínar og harmaði son sinn langan tíma. Allir synir hans og dætur reyndu að hughreystan, en hann lét ekki huggast og sagði: Ég mun harma son minn þar til ég stíg sjálfur niður til heljar. Og hann hélt áfram að syrgja Jósef. Á meðan seldu Midianítar hann til Egyptalands, Pótífar hirðmanni Faraós og lífvarðar foringja.